สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Elements of Information Theory คือตำราทฤษฎีสารสนเทศฉบับพิมพ์ครั้งที่2ของโทมัสเอ็มคาเบอร์และจอยเอทอมสแมข้อมูลบรรณานุกรมที่ให้มาจะระบุคาเบอร์เพียงคนเดียวเนื้อหานี้เป็นผลงานร่วมของทั้ง2ผู้เขียนหนังสือมุ่งวางรากฐานเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการตอบคำถามสำคัญว่าความไม่แน่นอนวัดได้อย่างไรข้อมูลบีบอัดได้มากเพียงใดและช่องทางสื่อสารส่งข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงใดๆภาษาหลักของหนังสือคือความน่าจะเป็นการแจกแจงและการพิสูจน์ทฤษฎีบทจึงไม่ใช่คู่มือเขียนโปรแกรมหรือออกแบบระบบสำเร็จรูปแต่เชื่อมหลักการนามธรรมเข้ากับการบีบอัดข้อมูลการสื่อสารดิจิทัลการอนุมานเชิงสถิติและเครือข่ายหนังสือครอบคลุมเอนโทรปีการเข้ารหัสแหล่งกำเนิดความจุช่องสัญญาณอัตราและความเพี้ยนทฤษฎีสารสนเทศแบบเครือข่ายและการทดสอบสมมติฐานพร้อมโจทย์สรุปท้ายบทและบันทึกประวัติศาสตร์จุดประสงค์จึงไม่ใช่เพียงให้จำสูตรแต่ให้ผู้อ่านเห็นข้อจำกัดพื้นฐานและเงื่อนไขที่ทำให้ขีดจำกัดเหล่านั้นบรรลุได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเอนโทรปีใช้วัดความไม่แน่นอนและกำหนดขีดจำกัดของการบีบอัดแกนกลางช่วงต้นของหนังสือคือเอนโทรปีซึ่งเป็นปริมาณที่วัดความไม่แน่นอนเฉลี่ยของแหล่งกำเนิดข้อมูลไม่ใช่การนับจำนวนสัญลักษณ์แบบผิวเผินหากสัญลักษณ์บางตัวเกิดบ่อยข้อมูลนั้นย่อมคาดเดาได้มากกว่าและโดยหลักแล้วควรแทนด้วยรหัสที่สั้นกว่าตรงกันข้ามแหล่งกำเนิดที่มีผลลัพธ์กระจายใกล้เคียงกันมีความไม่แน่นอนสูงกว่าจึงต้องใช้บิดเฉลี่ยมากกว่าในการบรรยายหนังสืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนโทรปีเอนโทรปีร่วมเอนโทรปีมีเงื่อนไขและสารสนเทศร่วมเพื่อแยกให้ชัดว่าความรู้เกี่ยวกับตัวแปรหนึ่งลดความไม่แน่นอนของอีกตัวแปรได้เท่าใดกรอบนี้ทำให้การบีบอัดไม่ถูกมองเป็นเพียงเทคนิคจัดเก็บไฟล์แต่เป็นปัญหาการแทนข้อมูลตามโครงสร้างทางสถิติทฤษฎีบทการเข้ารหัสแหล่งกำเนิดระบุแนวคิดสำคัญว่าเมื่อพิจารณาลำดับข้อมูลยาวพอสามารถเข้ารหัสด้วยอัตราเฉลี่ยเข้าใกล้เอนโทรปีได้ไม่สามารถลดต่ำกว่าขีดจำกัดนั้นโดยยังคงกู้คืนข้อมูลแบบไม่สูญเสียอย่างน่าเชื่อถือหนังสือจึงบังคับให้ผู้อ่านพิจารณาทั้งอัตราเฉลี่ยการเข้ารหัสเป็นบล็อกและความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดแทนการเข้าใจว่ารหัสสั้นที่สุดในแต่ละครั้งจะทำให้ระบบโดยรวมดีที่สุดเสมอประเด็น2สารสนเทศร่วมและความจุช่องสัญญาณอธิบายการสื่อสารท่ามกลางสัญญาณรบกวนหนังสือย้ายจากการอธิบายแหล่งกำเนิดไปสู่คำถามว่าช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนรองรับการสื่อสารได้มากเพียงใดๆแนวคิดชี้ขาดคือสารสนเทศร่วมซึ่งวัดส่วนของความไม่แน่นอนในข้อความรับที่ถูกลดลงเมื่อรู้ข้อความส่งปริมาณนี้ไม่ใช่อัตราบิดดิบของอุปกรณ์เพราะบิตที่ส่งอาจถูกกลบหรือบิดเบือนระหว่างทางความจุช่องสัญญาณคือค่าสูงสุดของสารสนเทศร่วมภายใต้การเลือกการแจกแจงของสัญญาณขาเข้าอย่างเหมาะสมจึงเป็นขีดจำกัดเชิงหลักการที่ขึ้นกับแบบจำลองช่องสัญญาณไม่ใช่คุณสมบัติของรหัสใดรหัสหนึ่งทฤษฎีบทการเข้ารหัสช่องสัญญาณให้ภาพ2ด้านอัตราที่ต่ำกว่าความจุสามารถมีรหัสสปล็อกยาวที่ทำให้โอกาสผิดพลาดต่ำมากได้ส่วนอัตราที่สูงกว่าไม่อาจขจัดความผิดพลาดให้หายไปด้วยวิธีเข้ารหัสทั่วไปข้อสรุปนี้สำคัญเพราะแยกความเชื่อว่าความน่าเชื่อถือจำเป็นต้องแลกกับอัตราเสมอออกจากข้อเท็จจริงว่าการเข้ารหัสที่ใช้ความยาวบล็อกและการถอดรหัสอย่างเหมาะสมสามารถใช้ประโยชน์จากสถิติของช่องทางได้หนังสือยังพาผู้อ่านศึกษาช่องสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องและช่องแบบเกาเซียนเพื่อแสดงว่าแนวคิดเดียวกันใช้ได้ตั้งแต่แบบจำลองเชิงนามธรรมจนถึงระบบสื่อสารที่มีข้อจำกัดด้านกำลังส่งประเด็น3ทฤษฎีอัตราและความเพี้ยนกำหนดราคาของการยอมให้ข้อมูลสูญเสียการบีบอัดแบบไม่สูญเสียต้องรักษาข้อมูลเดิมทุกส่วนแต่สื่อภาพเสียงหรือการวัดจำนวนมากยอมให้มีความคลาดเคลื่อนบางระดับได้หนังสือใช้ทฤษฎีอัตราและความเพี้ยนเพื่อวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนนี้อย่างเป็นระบบแทนที่จะถามเพียงว่าไฟลดขนาดลงได้กี่เปอร์เซ็นต์กรอบดังกล่าวถามว่าหากกำหนดเกณฑ์วัดความเพี้ยนไว้ระดับหนึ่งต้องใช้อัตราการส่งต่ำสุดเท่าใดหรือหากจำกัดอัตราไว้จะหลีกเลี่ยงความเพี้ยนได้มากน้อยเพียงใดฟังก์ชันอัตราและความเพี้ยนนั้นจึงเป็นเส้นขอบเขตเชิงทฤษฎีระหว่างทรัพยากรในการแทนข้อมูลกับคุณภาพของการสร้างคืนประเด็นสำคัญคือความเพี้ยนไม่ได้มีความหมายตายตัวต้องนิยามตามงานเช่นความต่างเชิงตัวเลขความผิดพลาดของสัญลักษณ์หรือเกณฑ์ที่สะท้อนผลกระทบต่อการใช้งานเมื่อเปลี่ยนเกณฑ์ความหมายของรหัสที่ดีและขีดจำกัดที่คำนวณได้ก็เปลี่ยนตามหนังสือเชื่อมผลนี้กับการเข้ารหัสแหล่งกำเนิดแบบมีความเพี้ยนและแนวคิดการแบ่งการเข้ารหัสกับการส่งผ่านช่องทาง ทำให้เห็นโครงสร้างของปัญหาที่มักปรากฏในงานสื่อดิจิทัลและการส่งข้อมูลที่มีแบนด์วิดต์จำกัดคุณค่าของบทนี้อยู่ที่การเปลี่ยนการยอมรับความสูญเสียจากการประนีประนอมแบบคลุมเครือให้กลายเป็นโจทย์ที่นิยามวัดและเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนประเด็น4การขยายสู่หลายผู้ใช้แสดงว่าการสื่อสารเครือข่ายไม่ใช่ช่องสัญญาณเดียวหลายเส้นส่วนทฤษฎีสารสนเทศแบบเครือข่ายทำให้หนังสือก้าวพ้นภาพจำของผู้ส่ง1รายและผู้รับ1รายในระบบจริงๆผู้ใช้หลายฝ่ายอาจส่งผ่านสื่อร่วมกันรบกวนกันส่งข้อความเดียวกันให้หลายปลายทางหรืออาศัยข้อมูลข้างเคียงที่แต่ละฝ่ายมีไม่เท่ากันสถานการณ์เหล่านี้ทำให้แนวคิดความจุไม่เหลือเป็นตัวเลขเดียวแต่กลายเป็นบริเวณอัตราซึ่งบอกชุดอัตราของผู้ใช้ทุกคนที่สามารถทำงานร่วมกันได้หนังสือครอบคลุมแบบจำลองสำคัญเช่นช่องสัญญาณเข้าถึงหลายทางช่องกระจายข่าวช่องรบกวนและปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลข้างเคียงการวิเคราะห์จึงต้องใช้เอนโทรปีมีเงื่อนไขสารสนเทศร่วมและการกำหนดตัวแปรเสริมเพื่อสร้างทั้งขอบเขตที่ทำได้และขอบเขตที่พิสูจน์ว่าทำไม่ได้ประเด็นที่มีคุณค่าทางความคิดคือการรบกวนไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดได้เสมอไปบางกรณีการถอดรหัสข้อความของผู้ใช้รายอื่นร่วมกันหรือการจัดสรรโครงสร้างของรหัสอย่างเหมาะสมให้ผลดีกว่าการปฏิบัติต่อทุกสัญญาณที่ไม่ต้องการเป็นเพียงสัญญาณรบกวนหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จสำหรับเครือข่ายสมัยใหม่ทุกชนิดแต่สร้างภาษากลางสำหรับตั้งคำถามว่าใครรู้ข้อมูลอะไรใครต้องถอดรหัสอะไรและข้อจำกัดร่วมของระบบเกิดตรงไหนซึ่งเป็นรากฐานของการออกแบบและวิเคราะห์เครือข่ายสื่อสารประเด็นสุดท้ายการเชื่อมทฤษฎีสารสนเทศกับสถิติผ่านการอนุมานการทดสอบและหลักเอนโทรปีสูงสุด Elements of Information Theory มีขอบเขตกว้างกว่าทฤษฎีการสื่อสารเพราะถือว่าสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำหรับสถิติและการตัดสินใจด้วยหนังสืออภิปรายการทดสอบสมมติฐานโดยมองการตัดสินใจจากข้อมูลตัวอย่างเป็นปัญหาการแยกความแตกต่างระหว่างการแจกแจงความน่าจะเป็นปริมาณอย่างสัมพัทธ์เอนโทรปีจึงมีบทบาทในการบอกว่าการแจกแจง2แบบแยกจากกันได้ยากหรือง่ายเพียงใดและช่วยอธิบายอัตราการลดลงของความน่าจะเป็นผิดพลาดเมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมุมมองนี้ต่างๆจากการใช้ค่าสถิติเป็นขั้นตอนเชิงกลเพราะเน้นโครงสร้างของความแตกต่างระหว่างแบบจำลองนอกจากนี้เอนโทรปีสูงสุดเสนอวิธีเลือกการแจกแจงที่ไม่เพิ่มข้อสมมติฐานเกินกว่าข้อจำกัดที่รู้เช่นค่าเฉลี่ยหรือโมเมนต์บางค่าหลักการนี้ไม่ได้บอกว่าการแจกแจงที่ได้เป็นความจริงโดยอัตโนมัติแต่ให้เกณฑ์ที่โปร่งใสสำหรับแทนความไม่รู้เมื่อมีข้อมูลจำกัดหนังสือยังมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับปัญหาการลงทุนเชิงพอร์ตและการเติบโตระยะยาวซึ่งสะท้อนความสามารถของแนวคิดลอการิทึมความน่าจะเป็นและการเข้ารหัสในการอธิบายการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนคุณค่าของส่วนนี้คือการแสดงว่าเอนโทรปีไม่ได้เป็นเพียงหน่วยบิตในสายสื่อสารแต่เป็นภาษาสำหรับวัดหลักฐานความประหลาดใจและข้อจำกัดของการอนุมานโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปลายปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคมวิทยาการคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์ประยุกต์และสถิติรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการบีบอัดการส่งข้อมูลและการอนุมานเชิงความน่าจะเป็นผู้อ่านควรมีพื้นฐานแคลคูลัสพีชคณิตเชิงเส้นและความน่าจะเป็นพอสมควรเพราะหนังสือให้ความสำคัญกับนิยามที่แม่นยำและการพิสูจน์มากกว่าคำอธิบายแบบไม่ใช้คณิตศาสตร์ผลตอบแทนเชิงปัญญาคือความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อจำกัดพื้นฐานของปัญหาข้อจำกัดของเทคโนโลยีหรืออัลกอริทึมเฉพาะรุ่นผู้อ่านจะเห็นว่าเอนโทรปีความจุและฟังก์ชันอัตราและความเพี้ยนเป็นเครื่องมือที่ใช้ตั้งกรอบคำถามได้ก่อนเลือกวิธีแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติความเข้าใจนี้ช่วยให้ประเมินข้ออ้างเรื่องประสิทธิภาพของระบบสื่อสารการบีบอัดและโมเดลเชิงสถิติได้รอบคอบขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดตำราทฤษฎีสารสนเทศคือการรวมความลึกของทฤษฎีบทหลักเข้ากับขอบเขตการประยุกต์ที่กว้างตั้งแต่รหัสแหล่งกำเนิดและช่องสัญญาณไปจนถึงเครือข่ายการทดสอบสมมติฐานและหลักเอนโทรปีสูงสุดโจทย์จำนวนมากสรุปย่อท้ายบทและบันทึกเชิงประวัติศาสตร์ยังช่วยให้ใช้เป็นทั้งตำราเรียนและแหล่งอ้างอิงระยะยาวได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการคู่มือใช้งานเครื่องมือสื่อสารหรือไลบรารีซอฟต์แวร์โดยตรงควรใช้หนังสือนี้ควบคู่กับตำราเชิงวิศวกรรมหรือเอกสารปฏิบัติการหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสแอมบ็อกคาบาร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่